4 სექტემბერს რუსთაველის თეატრმა უმასპინძლა პრესტიჟული ლიტერატურული პრემიის საბას რიგით მე-12 დაჯილდოებას. ჟიურიმ, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ პოეტი ანდრო ბუაჩიძე, ფილოლოგი ლევან ბერძენიშვილი, დრამატურგი მანანა დოიაშვილი, მწერალი ბასა ჯანიკაშვილი და პუბლიცისტი ბიძინა მაყაშვილი, გამოავლინა გამარჯვებულები 10 ნომინაციაში. ლაურეატებს შორის არიან რადიო თავისუფლების თანამშრომლები გიორგი ქვახარია და ეკა ქევანიშვილი. უფრო მეტს წლის ამ მნიშვნელოვანი ლიტერატურული მოვლენის შესახებ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ორ 2014 წლის საბა გამორჩეული გამოდგა როგორც საკონკურსო ტექსტების დიდი რაოდენობით, ასევე ხარისხითაც. პირველივე ნომინაციაში საუკეთესო ლიტერატურულ დებიუტში ჯილდო ორად გაიღო. ტორესა მოსი, იგივე ვახო მოსიაშვილი დაჯილდოვდა წიგნისათვის სიბრძნე სიცრუისა, ხოლო ლია ლიქოკელმა პრემია მიიღო პოეტური კრებულისათვის დევის ცოლის სიცილი.
დილა იყოს, ჭალებზე ნისლი იყოს, მთის კალთებზე ბურუსიდან რბილად ჩამოხორბლილი მზე იყოს, ჩემი სახლის წინ ქვებს შორის ამოხალას მწვანებული ბალახი იყოს, ტყიდან გუგულის ხმა იყოს, წყაროსთან ტირიფის ქვეშ მამაჩემის ზურგი იყოს.
დევის ცოლის სიცილი ლია ლიქოკელის პირველი პოეტური კრებულია. როგორც თავად პოეტი ამბობს, ლექსების წერა 3 წლის წინ დაიწყო, რაც დაუჯერებლად მოჩანს მისი პოეტური სამყაროს სისავსისა და ეპიკურობის, დახვეწილი ენისა და სტილის გამო. მაინც რა გამოცდილებასა და ცოდნას ეფუძნება ლია ლიქოკელის ლექსები? ამ კითხვის პასუხად ახალგაზრდა პოეტი ამბობს, რომ ყველაფრის თავი და თავი ხევსურეთი და პატარა სოფელი ბარისახუა, სადაც სკოლის დამთავრებამდე ცხოვრობდა.
თუნ დევის ცოლის სიცილიეს კონკრეტულად ეს ტექსტი, ეს მითოსს დაყრდნობით ესე დაიწერა. შეგრძნება მე სულ მქონდა გავიზარდე ხევსურეთში და იქ ესეთი გარემოა, რომ იქ ყველაფერი თანამედროვეა, ლექსიკას თანამედროვეა, ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ გარშემო სულ არის ნარჩენები, არა ძველი დროის, აი თითქოს იმ მითოსური სამყაროს ნარჩენები. და ეს ტექსტი თუნ დაიწერა ისე, რომ არის ერთი სოფელი მიტოვებული ტყეში, რამდენიმე ფიჭვი დგას და იმით გამოირჩევა ის ადგილი შორიდან რომ ხედავ, და მე იქ არასდროს არ ყოფილი არ იქნა სახლარებია და ბილიკიც აღარ არსებობს, მე მგონი იქ რომ მიხვიდა და უცებ გამიჩნდა, შეგრძნება რომ იქ რაღაც სხვა ცხოვრება, იქ ყველაფერი ერთად არის, იქ რაღაც მარადიული სამყოფელია, რომელშიც ის პერსონაჟები თუნდაც მე რომელიც გაშა დევი და ეს სახეები თითქოს ეს თანადროულად არსებობენ ჩემთან ერთად და საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს როგორ ჩანს იმ ამბებს, ზღაპრებს, რასაც ვისმენთ, როგორ იმას ვიზრდებით. რა თქმა უნდა მე აღმოჩნდა, მე ამაზე არ მიფიქრე, ისე დავიწყე რაღაც ეს არქაული ელფერის ტექსტების ამბების მოყოლა, თუმცა ლექსიკით თანამედროვე კი.
ლია ლიქოკელმა, როგორც უკვე ვთქვით, პრემია საბა კიდევ ერთ დებიუტანტ ავტორთან, ტორესა მოსისთან გაიღო. სწორედ მისი მუსიკალური კომპოზიცია „შენ ვერ მასწავლი ჭკუას“ ისმის ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Верастрос масцовичкуас Шен Верастрос масцовичкуас
სიბრძნე სიცრუისა, ასე ჰქვია ტორესა მოსის სადებიუტო რომანს, რომელმაც საბა ჟიურის მოწონება დაიმსახურა. საინტერესოა, რატომ ეს ესხა საბას ახალბედა ლაურეატი დიდ სულხან საბასა და მისი იგავარაკების კრებულს. ტორესა მოსის პასუხი:
როდესაც დავასრულე წერა, ასე ვთქვათ, და გადავხედე იმას, რაც დავწერე, ნუ მივხვდი, რომ ეს იყო უფრო მეტად ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ტექსტი, სადაც ადამიანი ეძებს თავის თავს, ცდილობს რომ შექმნას თავისი თავისგან პიროვნება და ამ პროცესს შეექცევა ძალიან ბევრი სიცრუის, ასე ვთქვათ, გავლენის ქვეშ. და ცდილობს რომ აი ამ სიცრუეებს დააღწიოს თავი და ნამდვილი არსი მოიხელთოს, ასე ვთქვათ. როდესაც უკვე დავიწყე ფიქრი რა შეიძლება და დამერქმია, მივხვდი რომ სულხან საბას ეს ფორმულა, ნუ ხო ძალიან ბუნებრივია, რომ გენიალურია და კარგია. ნუ რაღაცნაირად ჩავთვალე, რომ თუ იგივე დაახლოებით, ასე ვთქვათ, მაგ თემაში ვარ, რაღაცა სხვის მოფიქრება ცადე, მაგრამ მივხვდი რომ ამაზე უკეთეს ვერაფერს ვერ მოვიფიქრებ და პირიქით უფრო ამბიციური განაცხადი იქნებოდა ჩემგან, რა რომ აი მე უკეთესად მოვიფიქრე დავუშვათ ამ კონცეფტის ფორმულა, რა ამიტომ არ დავწყვიტე რომ დამერქვი.
Торес Амоси გარდა იმისა, რომ ქმნის მხატვრულ ლიტერატურას, მუშაობს მუსიკალურ პროექტებზე და აქვეყნებს ბლოგპოსტებს, რომელთა დიდი ნაწილი ეძღვნება ქალაქს, მის გავლენას ადამიანებსა და საზოგადოების ყოფაზე. საინტერესოა, როგორ ასახვას პოვებს ავტორის ეს ორივნება, ქალაქი და მუსიკა, მის ტექსტებზე.
შეუცადე ქალაქი ყოფილიყო გარკვეულწილად პერსონაჟი და რაღაცნაირად აქ თვითონ სივრცე აღარ არის უბრალოდ სივრცე, რომელშიც მოქმედება ხდება, ანუ ამ სივრცის ხასიათი უკვე შემოდის და გარკვეულწილად კონფლიქტსაც ქმნის პერსონაჟთან, მის ცხოვრებასთან და ანუ ისაც ხდება ზოგადად ამ ქალაქის ხასიათიდან გამომდინარეც ხდება. ტექსტში არის მუსიკა, პერსონაჟს აქვს თავისი საუნდტრეკები. ჩემთვის მაგალითად მე ყოველთვის მაქვს ჩემი მუსიკა, ასე ვთქვათ, რომელიც რაღაცნაირად მიყვება ხოლმე იმ ეტაპს ცხოვრების. სულ ამბობ ამას, რომ მაგალითად ბიტლსმა მე გადამარჩინა რაღაცა გაგებით, იმიტომ რომ ბავშვობაში სადაც ყველაფერი ძალიან ნაცისფერი იყო, გარემოს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, და არა ოჯახს, უცბად მივხვდი, რომ გარესამყარო, რომელიც ამწუთას არის ნაცისფერი, შეიძლება იყოს სხვანაირი. და ამან რაღაცნაირად მიბიძგა აზროვნებისკენ, ალტერნატიული გზის არჩევისკენ და ამან მომიყვანა პრინციპში მომსასაშუალება, რომ ეს ვარ ის, რაც ვარ. ამიტომ აქაც პერსონაჟთან ასრულებს მუსიკა საკმაოდ დიდ როლს.
ჟანმე ვერასდროს მასწავლი ჩქუას.
ყველაზე პრესტიჟულ წლის საუკეთესო რომანის ნომინაციაში კი საბას ჟიურიმ გამარჯვებულად დაასახელა ზვიად ყვარაცხელიას რომანი ფორმა ნომერი 100, რომელსაც კონკურსის მეორე ეტაპზე მეტოქეობას უწევდა ლაშა ბუღაძისა და აკა მორჩილაძის რომანები ლუკრეცია 515 და მორიდებული ზურმუხტი. ზვიად ყვარაცხელიას თქმით, მისი რომანის მთავარი პერსონაჟია ცოდვა, მანკიერი ქმედება, რომელიც სხვა პერსონაჟებს აერთიანებს და მთელი ცხოვრების განმავლობაში ზემოქმედებს მათზე.
შანო ამ მონაწილე პერსონაჟების ერთი გოგოს და ბიჭების ამბავი და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სიყმაწვილის დროინდელი ამბავი განსაზღვრავს მათ ცხოვრებას, მათ ბედსაც, მათ არჩევანს.
ეს სათაურში არის ფორმა ნომერი 100. ფორმა ნომერი 100 არის ფაქტობრივად დაავადების აღწერა, ხო? აი შეძლოთ ბძანე თქვენ ამ ამაზეა ლაპარაკიო, ეს დაავადება.
ეს არის როგორც ავადმყოფობის ისტორია, ხატოვნად რო ვთქვათ, ასევე ჯანმრთელობის ცნობაც, რა ჩანაწერები ამ შენავანტყოფობის ისტორიაში სხვადასხვა დროს, და თითოეული პერსონაჟი თავისი მოქმედებით, თავისი ცხოვრებით, თავისი არჩევანით კითხველის წინაშე წარმოადგენს თავის ავანტყოფობის ისტორიას.
ეს იყო ზვიად ყვარაცხელია, რომლის გამარჯვებულ რომანს ფორმა ნომერ 100 მაღალი შეფასება მისცა საბა ჟიურის ერთ-ერთმა წევრმა ანდრო ბუაჩიძემ.
გამორჩეული იყო ეს ტექსტი იმით, რომ ზვიად ყვარაცხელიამ საკმაოდ რთული ამოცანა დაუსახა თავის თავს. იქ არის რაღაც კრიმინალური ელემენტი, იქ არის რაღაც თხრობის თავისებურება. ძალიან თანამედროვე არის ფორმით ზვიად ყვარაცხელიას რომანი და ამავე დროს არის ფსიქოლოგიური რომანი ეს. რომანია თანამედროვე თვალსაზრისით, ისეთი სტრუქტურით არის აგებული ისა. უსიუჟეტო პროზაა ეს, რა თქმა უნდა, თანამედროვე პროზა, მაგრამ არის აი რაღაც გამჭოლი ხაზი, რომელიც აკავშირებს ერთმანეთთან პერსონაჟებსა და თვითონ აი ამბავს, რაც ხდება ბოლოს.
ანდრო ბუაჩიძის თქმით, 2014 წლის საბა უდაოდ გამორჩეული აღმოჩნდა მაღალი ხარისხის ლიტერატურით. განსაკუთრებით მძაფრი კონკურენცია იყო საუკეთესო პოეტური კრებულის ნომინაციაში, სადაც პირველ ეტაპზე 52 კრებული იქნა წარდგენილი. თუმცა მეორე ეტაპზე გასულ ხუთ ავტორ შორის ჟიურიმ ეკა ქევანიშვილი და მისი სახლის გაყიდვა გამოარჩია. აი რას ამბობს საბას ახალ ლაურეატზე ჟიურის წევრი პოეტი ანდრო ბუაჩიძე.
ყოველთვის ახასიათებდა მას დიდი თავისუფლება აზროვნების პოეზიაში, რაღაცნაირ შეზღუდვები არ ჰქონდა, არავითარი რო არიან ხომ რო ეშინიათ დაწერონ გულახდილად რაღაცა. პოეტი აუცილებლად უნდა იყოს გულწრფელი, გულახდილი, კარგად ფლობს სიტყვას და აშკარად აქვს პოეტური აი ჭრეტა სამყაროში, თუ შეიძლება ითქვას. პოეზია არ უნდა დაკარგოს პოეტობა, პოეტი უნდა იყოს თანამედროვე, მაგრამ თანამედროვე არ ნიშნავს იმას, ცუდად ესმით ხოლმე, ზოგჯერ პოეზიის მაგალითად წერენ პროზას, ვერ ინარჩუნებენ რაღაც პოეტურ სიმაღლეს, პოეტურ ლირიზმს. პოეზიამ თავისთავად არ უნდა დაკარგოს და ეკა ახერხებს ამას, რომ პოეზია პოეზიად დარჩეს და ამავე დროს იყოს თანამედროვე.
ანდრო ბუაჩიძე ამბობს, რომ კარგად იცნობს საბას ახალი ლაურეატი შემოქმედებას, რომელსაც 15 წელზე მეტია აკვირდება. საქმე ისაა, რომ ეკაქევანიშვილი 1997 წლიდან იბეჭდება წამყვან ლიტერატურულ გამოცემებში, ხოლო მისი პოეტური კრებულები „ჭორია“ და „აქნუ“ დადგებით ორჯერ იყო ნომინირებული საბას ფინალურ ეტაპზე. მაინც ვინ არიან ეკაქევანიშვილის ლექსების პერსონაჟები? ვისი ხმა და გულის ტკივილი ისმის პოეტის ტექსტებიდან?
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ეტაპობრივი ამბავი. თავიდან როცა წერას იწყებ, ხარ მეტად სენტიმენტალური, შენს ამბებს ყვები, თქვათ, რაღაც ტრაგიკულ სიყვარულებზე თუ ჩვეულებრივ ტკივილებზე, ადამიანურებზე, და გადის რაღაც დრო, ადამიანი როგორც პოეტი, როგორც ადამიანი იზრდები და უცებ ხვდები, რომ შენი ამბები სადღაც დასრულდა და უნდა მოყვეს ხვები, სხვის ტყავში შეძრე რა მოკლედ. აი, ლიტერატურაც მე მგონი ეს არის, რომ აღარ გაიგივონ შენი ტექსტები მაინც და მაინც შენთან და მოყვეს სხვისი ამბები. ვინ არიან ეს ხვები? როგორ თქვა, სადაც არის უსამართლო ლობავთ. მაგალითად, იგივე მაღაროს მუშა, რომლის უფლებასაც არიცავენ. ეკლესია, რომელიც ვთქვათ, არ უღებს ვიღაცის უფლებას. პოლიცია, რომელიც ასევე ვიღაცას ზეძალადობს სიტყვაზე. ხელისუფლება, რომელიც რაღაცის გამო არ მოგწონს. ბატონო პრემიერო, ისე მაინტერესებს, სადაც არ გიცნობენ, იქ მაინც თუ შეგიძლიათ მარტო სიარული ადამიანივით და ტანსაცმელს თქვენი ტყიდულობთ თუ ეგეც სხვების საქმეა. ნეტა როგორია ბატონო პრემიერო, უცებ ნიგვზიანი ბადრიჯანი რომ გინდება და ხიზილალის მოცოცხლული ბუტერბროდები უნდა მიირთვა რომელიმე იდიოტურ მიღებაზე. ნეტა ფეხები თუ გიყინებათ ბატონო პრემიერო, რა ვიცი, რამე ჩვეულებრივი მინდა კითხოთ, მაგალითად თქვენი მამა რომ მაღაროში მუშაობდეს და უცებ მაღარო ჩამოინგრეს, რას იგრძნობდით? მარტივ რამეებს გეკითხებით ბატონო პრემიერო და მინისტრო.
ეკაქევანიშვილი ამბობს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ლექსებმა გულგრილი არ დატოვოს მკითხველი, საზოგადოება, მკაფიო პუბლიცისტიკური ძარღვი კი დაჭიმული პოლიტიკური და სოციალური პრობლემებით თავისი შემოქმედების მთავარ ღირსებად მიაჩნია.
ჩემ მე მინდა რომ პოეზია თქვაი გულებს ხრეტდეს, მე მინდა რომ მიზანში ურტყამდეს, მე მინდა რომ ადამიანებს აღიზიანებდეს. ეს მგონია ზოგადად პოეზიის დანიშნულება. მე ვფიქრობ, რომ მე ვარ მოქალაქე პოეტი, აი თუ შეიძლება ესეთი განსაზღვრება მოვიფიქროთ, რომელსაც აქვს მკვეთრად გამოხატული სათქმელი რაღაცა მტკივნეულ თემებზე, რომელიც კი ამ ქვეყანაში ხდება. მე არ შემიძლია ვიყო განყენებული, მე ვარ აი ამ ტალახის, ამ ქუჩის, ამ ხალხის, ამ ყველაფრის ნაწილი.
ამბობს ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რესპონდენტიც, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესაუბრა, როგორც ლიტერატურულ პრემია საბას ლაურეატს წლის საუკეთესო პოეტური კრებულისთვის. აქ დროებით შევწყვიტეთ რეპორტაჟი, რამდენიმე წამში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენ, შემდეგ კი ისევ ჯიმშერ რეხვიაშვილს დაუბრუნებ მიკროფონს.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 19:30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროკავშირი აცხადებს, რომ რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გასპრომი მზადარი, რომ უკრაინას მიაწოდოს 5 მილიარდი კუბური მეტრი მოცულობის ბუნებრივი აირი, იმ შემთხვევაში თუ კიევი მომავალ კვირას 2 მილიარდ დოლარს გადაიხდის. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიდემ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დაგმო რუსეთის არალეგალური აგრესიული ქმედება უკრაინაში და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, რათა დაიცვას უკრაინის სუვერენიტეტი. დაუზუსტებელი ცნობებით, სუმცირე 20 კაცი დაიღუპა პროვინცია ხაზნეში, სტრატეგიულ რაიონ აჟესანზე თალიბთა მრავალრიცხოვანი რაზმის თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლება შიშობს, რომ ცენტრიდან დახმარების გარეშე ქალაქ აჟესანს ექსტრემისტები დაეპატრონებიან. ბრიტანეთის პარლამენტში მსჯელობენ პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის წინადადებაზე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ საჰაერო იერიშებში ჩაერთოს ბრიტანეთის სამხედრო ძალაც. Facebook-მა, Gmail-მა და Twitter-მა რუსეთში ხელახლა უნდა გაიარონ რეგისტრაცია, როგორც ინფორმაციის გამავრცელებელმა ორგანიზაციებმა. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ქვეყანაში არ შეეშვა დეპუტატი რებეკა ჰარმსი, რომელიც ცდილობდა დასწრებოდა უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადჟეს და სავჩენკოს მორიგ სასამართლო პროცესს. თურქეთის განათლების სამინისტრომ თურქეთის საშუალო სკოლებში ქართულიენის სწავლების პროგრამა და თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე.
ახალგაზრდების მოკლე გამოშვება კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სიტყვას უფრუნებ ჩვენს კოლეგა ჯიმშერ რეხვიაშვილს. მან მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვებისთვის მოამზადა რეპორტაჟი საბაზე, ლიტერატურულ პრემიაზე და მის ლაურეატებზე.
ბუნებრივია პუბლიცისტიკური სიმკვეთრით გამორჩეული იყო ესეისტიკასა და დოკუმენტური პროზის ნომინაციაში წარდგენილი ტექსტები, რომელთა შორის ჟიურიმ უყოყმანოდ გამოარჩია გოგი გვახარიას ცრემლიანის სათვალე, გასული წლის ერთ-ერთი მთავარი ლიტერატურული მოვლენა. წიგნი, რომელშიც უაღრესად საინტერესოდ არის აღწერილი, გაანალიზებული და დანახული საქართველოს უახლოესი წარსული. ლიტერატურის კრიტიკოსების შეფასებით შტამბეჭდავია ტექსტის როგორც სტრუქტურა, ასევე თხრობის ტექნიკა. თუმცა თავად გოგი გვახარია ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ცრემლიანის სათვალე არის არა მწერლის, არამედ კინომცოდნის ტექსტი. და კიდევ
მე ვიტყოდი, რომ ეს არის არა მემუარები, არამედ ანტიმემუარები. შესაბამისად, ის ფაქტები, რომლებიც მოხდა და რაც მახსოვდა, მე ასე ვიტყოდი, კოლაჟურად არის წარმოდგენილი ამ წიგნში. პრინციპში ეს კოლაჟი არის მთელი ეს წიგნი და კითხველის მოვალეობა არის, რომ მან გააერთიანოს ეს ფაქტები და თვითონ მიმართოს ინტერპრეტაციას. მიფიქრია, არ მოველოდი სხვა შორის ასე წარმატებას, მე არ ვაპარაკობ ახლა საბაზე ზოგადად ამ წიგნის წარმატებას. ალბათ მკითხველს ამოუნებს და მოწონს, რომ ჯერ ერთი ის ფაქტები, რომლებიც კარგად ახსოვს, ის აღადგინოს და მერე თავად მიმართოს ამ ინტერპრეტაციას.
ეს იყო გოგი გვახარია. საბა ჟიურიმ ასევე დაასახელა გამარჯვებულები შემდეგ ნომინაციებში: საუკეთესო პიესა, საუკეთესო პროზაული კრებული, საუკეთესო თარგმანი, ქართული ლიტერატურის საუკეთესო უცხოურ ენოვანი თარგმანი და საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა. აღსანიშნავია, რომ პრემია საბას აქვს შტამბეჭდავის საპრიზო ფონდი და პრესტიჟულობიდან გამომდინარე ითვლება ქვეყნის ნომერ პირველ ლიტერატურულ პრემიად. თუმცა ამის მიუხედავად საბას არც კრიტიკოსები აკლია, მათ შორისაა მწერალი ლელა კოდალაშვილი, რომლის თქმითაც კონკურსის კონუნქტურობას განაპირობებს შეზღუდული ლიტერატურული სივრცე და ლიტერატორების მცირე რაოდენობა, რომლებისთვისაც უფრო მნიშვნელოვანია არა ლიტერატურის ხარისხი, არამედ ნაცნობობა და პირადი ურთიერთობები, რის გამოც პრემიები ხშირ შემთხვევაში გაიცემა სახელებზე და არა ტექსტებზე.
ჟიური ახლდება განუწყვეტლივ, თუმცა ჟიურის რიგი წევრები მუდმივად ერთნი არიან ხოლმე. ჟიური ახლდება, მაგრამ ვინაიდან სპექტრი, ლიტერატურული სპექტრი და ის ადამიანების რიცხვი, ვინც ჟიურის წევრობა შეიძლება გაწიოს, ძალიან მცირეა. გარდა ამისა, როგორც მე ვიცი, ძალიან დაბალი არის ანაზღაურება ჟიურის წევრებისთვის და მათ არ უღირთ აი იმ შრომის გაწევა და შემდეგ იმ ურთიერთობრივ კონფლიქტებში მოხვედრა, ძირითადად ალბათ კონფლიქტებში მოხვედრას გაურბიან და ამიტომ შეიძლება ბევრი არ თანხმდება ჟიურის წევრობაზე. მე ვიტყოდი, რომ ხშირ შემთხვევაში ნახევარი ადამიანებისა, ვინც ჟიურის წევრად მოიაზრება ხოლმე, არის ხოლმე ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არაკომპეტენტური იმ საქმისთვისაც დაიქირავეს.
ასევე გამოითქმის ეჭვი, რომ ტექსტების ნაწილს ჟიური საერთოდ წაუკითხავად იწუნებს. ეჭვის საფუძველს იძლება შეზღუდული დრო და საკონკურსო წარდგენილი წიგნების დიდი რაოდენობა. წელს ჟიურის 7 თვეში 340 წიგნი უნდა წაეკითხა. თუმცა ამგვარ ეჭვებსა და კრიტიკას უსაფუძვლოს უწოდებს საბას ლევანდელი ჟიურის წევრი ანდრო ბუაჩიძე.
ეს ორაზროვანი საუბარი, აი სულ მოყვება საბას თავიდან მიღას და ასე იმის შემდეგ. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს ეჭები არასწორია. რაც შეეხება გამოხმაურებებს კიდე ესე ნეგატიური მნიშვნელობით, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ესე იგი დამარცხდნენ, ვერ მოიპოვეს ჯილდო, ზოგიერთი მათგანი ძალიან წვავეს გამოხატავს თავის რეაქციებს. აი ეს ცოტა არის ბოროტად, ინტრიგანულად პასუხობს. ხო, ეს უფრო მოინტრიგანო ესე იგი ნაწილი, რომლებიც ესე იგი ვერ უგუებიან იმას, რომ დამარცხდნენ. იცით რა შეიძლება საქმე, ეს დამარცხება. სამწუხაროდ სხვანაირად არ ხდება, კაცო, ელემენტარული რაღაც არის ეს. იმარჯვებს ერთი, საბოლოოდ.
ჯიმშერ რეხვიაშვილის რეპორტაჟი დასრულდა საბას ლევანდელი ჟიურის წევრის პოეტ ანდრო ბუაჩიძის მოსაზრებით. თქვენ უსმენთ რადიო